Egunari begi kolpea.
Apirilako 23. Eguna du gaur, astelena da. Arabako hiriburura begira jarri behar dugu hasteko, gaur abiatuko baita demokrazia 3 milioi eta askatasuna hauteskunde plataformen aurkako epaiketaren arirako kanpaldia Gasteizen. Aipatu hauteskunde plataformen auzia salatzeaz gain, inputatuta diren Amparo Laxeras, Unai Berrostegi eta Aitor Ligertzana eta Fernando Antia Txiliku gasteiztarrei babesa helaraziko diete bertan. Gaur hasi eta ostiralera bitartean iraungo du demokrazia 3 milioi eta askatasuna hauteskunde plataformen epaiketaren salaketa eta auziperatuekiko babesa uztartuko dituen Gasteizko kanpaldiak eta katedral berriaren aurrean egingo dute. Nafarroara goaz segidan, Iruñerrian kokatuta dagoen Egesibar udalerrian, udaletxeko oposizioko kidek agerraldia baitute iragarrita. Goizeko 9:00 hasiko da prentsaurrekoa Egesibarko udaleko batzarraretoan, eta bertan Egesibarko sozietate publikoen ustezko iruzur kasuez martxan den ikerketaren inguruan hitz egingo dute. Lab sindikatuak Bilbon duen egoitzan, prentsaurrera agertuko dira enplegu politikako idazkaria den Oian Ostolaza eta lan osasuneko Ibon Zubiela. Goizeko 11:30 izango da agerraldia, eta bertan larun bat honetako, apirilaren 28ko, lan segurtasunaren eta osasunaren nazioarteko egunaren arira, lab sindikatuak egiten duen irakurketa eta antolatutako mobilizazioak aurkeztuko dituzte. Ela sindikatuak ere eskainiko du agerraldia gaurkoan, goizeko 11:30, Adolfo Muñoz Txiki sindikatuko idazkari nagusia eta Mikel Noval arlo sozialeko arduraduna agertuko dira prentsaurrera. Eta agerraldian, Mariano Rajoyk onartutako murrizketen inguruko txostena eta maiatzaren bateko, langileen nazioarteko eguneko, aldarrikapenak aurkeztuko dituzte. Lasartera goaz segidan, bertako kulturetxean, buruntzaldea eskualdeko 6 enpresetako eta Lasarteko udaleko ordezkariak agertuko baitira prentsa aurrera. Hain justu, aipatu enpresek, euskararen erabilera normalizatzeko egitasmoei ekin behar diete, eta gaurko agerraldian, udalek lan horretan laguntzeko dituzten baliabideak enpresen eskura jartzeko hitzarmena sinatuko dute. Lasarte Oriako kulturretxean izango da agerraldia, eta bertan parte hartuko dute Pablo Barrio Lasarteko alkateak, Luis Jauz Pernanikoak eta Mertxe Aizpurua Usurbilgoak. Horiez gain, Ainara Rodriguez Aindoaingo zinegotzia eta Andoni Gartzia Astigarragakoa ere bertan izango dira. Enpresetako ordezkariei dagokienean berriz, agerraldian parte hartuko dute Hernaniko Adarra eta Sulabe, Lasarteko Hostelera del Norte, Usurbilgo Talleres Mekanikos Manuel Etxeberria, Andoaingo Horma Jakiona eta Astigarragako Zuloaga eta Gureak enpresetako kideek ere. Bestalde, elkarretaratzea egingo dute Lab, Ela eta Steilas sindikatuek eguerdiko 12:30 Bilboko Hezkuntza Delegaritzaren aurrean. Bertan, Jaurlaritzari eskatuko diote sindikatuekin hezkuntza berezitua zerdietsitako aurrekontua errespeta dezala. Hain justu, aipatu sindikatuek zintzotasun falta egozten diote hezkuntza sailari. Ezik eta bereziko lan hitzarmen berri baterako akordioa sinatu baitzuen Jaurlaritzak sindikatuekin, baina dirudienez ez du akordioa errespetatu eta Isabel Zelaren sailak negoziazio kolektiboaren eskubidea urratu duela salatu dute. Behar bereziak dituzten 5.500 ikasle eta familiari etorkizun duina izateko aukera lapurtzen dietela gaineratuz. Gipuzkoara goaz orain, Naturaldia 2012 natur jardunaldiak gaur hasi eta ostiralera bitarte iraungo baitute Tolosan. Aurreko urteetan bezala, herri horretan egingo dira naturaren kontserbazioari buruz informatzeko eta kontzientziatzeko ekitaldi gehientsuenak. Hala ere, Gesto Naturak antolatutako ekimen hau Gipuzkoako beste herri batzuetara zabaldu da urtengoan. Alkizan, Zarautzen, Errenterian eta Donostian ere programatu baitira. Aurtengo edizioa ez gara merkantziak lelopean dator eta gaur Jan Arthus Bertranden Home lana proiektatuko dute arratseko 7:30. Filme honek erakusten du nola gizakiak hamarkada batzuetan lurraren 4.000 urteko garapenaren oreka hautsi egin duen. Lurreko baliabideen neurrigabeko ustiapenaz kontziente izatea eta gizakiaren kontsumo ohiturak aldatzea du helburu gaur eskainiko den proiektzioak. Elikadura izpide hartuta, Gasteizko gastronomia jardunaldi alternatiboaz hitz egin behar dizuegu segidan, Zaldiaran jatetxeak antolatzen duen autore sukaldaritzaren batzar nazionalaren 18. edizioa dela eta antolatu dituzte jardunaldi alternatibo hauek. Sukaldaritzaren inguruko batzarroien antolakuntzan izugarrizko dirutza xautzen dutela salatuta. Hala, gaur bertan aurkeztuko dituzte gastronomia jardunaldi alternatibo hauek Gasteizko gaztetxean arratsako 7:30. Horretarako zer da eta zergatik gastrofilia hitzaldiaz baliatuko dira. Ondoren 8:00 pintxo kale jira egingo da batukaradarekin batera. Kulturari dagokionean ere baditugu hainbat hitzordu gaurkoan. Gaurko liburuaren nazioarteko eguna dela aipatu behar dizuegu, eta ospatzeko Udako Euskal Unibertsitateak eskaintza berezia egingo du. Elkarteak argitaratutako liburuak erdi prezioan erosial izango dira irubebikoitz.ueu.org atari digitalaren bidez. Udako Euskal Unibertsitateak 1978 urtean argitaratu zituen lehen liburuak eta geroztik mota guztietako generoetan aritu da. Testu liburuak, saiakerak, goi mailako divulgazioa, erreferentziazko obren itzulpenak, doktorego tesiak denetik egin du. Hoiek guztiak prezio ezin hobean eskuragarri izango dira gaurkoan. Horrez gain beste ekimen bat ere iragarri du UEuk, 110 liburu banatuko baitituzte Euskal Herriko hainbat kampusetako txokoetan. Ekimen honen helburua, Udako Euskal Unibertsitatearen argitalpenak ezagutzera ematea da. Eta gaur liburuaren nazioarteko eguna izanik, ari beretik topaguneak ere irakurri, gozatu eta oparitu kanpainaren 6. edizioa jarriko du martxan. Topagunea Euskara Elkarteen Federazioak eta 15 herritako euskaldunen elkartek antolatutako ekimena da hau. Eta irakurtzaletasuna bultzatzea xede duen egitasmo honek herritarrak euskarazko liburuak irakurtzera animatu nahi ditu. Irakurtzearen alde atsegin eta gozagarria azpimarratuz. Kanpaina hiru urratsetan banatuko litzateke. Lehenengo pausua irakurtzea da. Euskaraz irakurtzea hain zuzen ere. Horretarako herriko liburutegi publikora joan eta euskarazko edozein liburu maileguan eskatu ahal izango da. Liburua irakurritakoan, liburutegira itzuli eta fitxa simple bat bete beharko da, zein izan den irakurritako liburua, zein impresio egin digun eta abar. Fitxa hori beteta, liburuzainak erosketa txekea emango du hitzartutako liburua dendan erabiltzeko. Azken pausua, liburua oparitzea da, lagun bati, senide bati edota zergatik ez, norbere buruari. Aipaturiko kanpaina gaur hasi eta ekainaren amaiera arte egongo da martxan. Literatura izpide hartuta Donostiara jo behar dugu jarraian, gaur eguerdiko 12:00 Arrate Gainaren Paradisua liburu aurkeztuko baita Elkar aretoan. Aurkezpenean egileak berak eta Xavier Mendiguren editoreak hartuko dute parte. Liburuari dagokionez, 5 istorio batu ditu Egainak helduentzako bere lehenengo bilduma honetan. Kontatzen den historia bezain bat, pertsonaien erretratuak, haien arteko harremanak bizi duten giroa zaindu ditu. Testuari dertsitatea eta beraztasuna emanez, irakurleak geruzaz geruza deskubritu beharko du dena. Zizurkilen berriz, urtero modura antzerki astea dute antolatua gaurtik igandera bitartean. Aurtengoa 10. edizioa da eta kultura sailak azpimarratu duenez, egindako murrizketak tarteko, aurtengoan ahalegin berezia egin behar izan dute egitarau betea osatzeko. Gaurkoan, Dardar produkzioaken eta zer bi antzeslana izango da ikusgai goizeko 9:00 hasi den lehen emanaldian eta 11:00 egingo den bigarren saioan. Obraren ideia nagusia ezberdin izateko eskubidea litzateke. Aurrak dira protagonista eta 6 eta 12 urte artekoentzat dago pentsatua. Gazte Santurtziarrak Lakelo gaztetxearen 13. urtemugak ospakizunetan murgilduta dabiltza joan den ostiraletik eta aste honen amaiera aldera arte ere badituzte hainbat ekimen. Gaurkoan emakume baten atxiloketa eta espetxeratzea hitzaldia izango da arratseko 7etan Lakelo gaztetxean. Topaguneak antolatutako beste ekimen batez ere hitz egin behar dugu, izan ere Lekeitioko udalarekin eta Zine Bileraren laguntzarekin Benito Ansola saria jarri du martxan bigarren urtez. Berau euskal kultura zabaldu eta ikusentzunezko ekoizle gaztei aukera berriak emateko helburuarekin dator. Hain justu aurkezten diren egitasmoen artean 4.000 euroko bi sari banatuko baitira lan hoiek garatu ahal izateko. Egitasmoak aurkezteko EPEA zabalik da dagoeneko eta irailaren 28 arte luzatuko da. Iruñean 2001 sortutako Kerobia musika taldeak Supernova deituriko egitasmo berria aurkeztu du. Artista plastikoekin, ilustratzaileekin, bideoegileekin eta diseinatzaileekin elkarlanean. Eta herritarren ekarpenaren beharra ere azpimarratu dute. Supernova egitasmoa 2012ko abenduaren erdialdean kaleratuko da. Ezaugarri zehatz eta bereziez osatutako proiektua da eta artistikoki disziplina anitzekoa. Euren entzulei ere bitan pentsatu gabe proiektura batzeko deia luzatu diete Kerobiakoek. Datorren ekaina amaitu baino lehen, 29 euro baino gehiagoko ekarpena egingo duten 750 pertsona lortu nahi dituzte. Entzun gai duzue Kerobia taldearen denbora abestia.
Askotan ez duela hormarik, leiorik, mugarik, zapaltzen duzun zorua.
Astelena izanik horoskopari ere tartea egingo diogu. Aries, uneotako egoera ez da oberena aspalditik buruan dituzun egitasmoiek martxan jartzeko. Ez usteko gastuak etorriko zaizkizu zure bikotekidearekin lotutako arazo txikien ondorioz. Uneren batean zapuztuta badabil, etzaiozu kasurik egin eta saia zaitez laguntzen. Berak ere ezpaitu aste ona pasako. Denbora eskaintzen badiozu, bere konfiantza berreskuratuko duzu. Tauro, aukera berriak irekiko dizkizuten albiste asko jasoko dituzu aste honetan. Balia ezazu zure gaitasuna merezi duenaren eta alferrikakoa denaren arteko bereizketak egiteko. Izan ere, zeure buruarekin eta zeure ingurunearekin zintzoa izan behar duzu. Zure akatsak onartu soilik konpondu ahalko duzu bikotekidearekin dituzun arazoak. Askotan egoera zailei pasatzen uzten diezu euren kabuz konponduko direlakoan, baina hori ez da horrela. Geminis, lanarloan zein bileretan zure gauzak behar bezala bideratzen ez dituzunaren sentipena izango duzu. Baina etzaiozu zeure buruari errurik bota, inguruneak etzaitu laguntzen eta ez dizu aurrerapen argiak egiten uzten. Edozein modutara, lasai egon eta ez etxi, sinesten baduzu dena lortu ahalko duzu eta. Zure harremanak ezkatzen zaitu, baina honek ondo jarraitzea, hein handi batean, zure egoera animikoaren arabera ere badago. Kanzer, lanarloko zenbait erantzukizun bertan behera uzteko beharra duzu, ez dizute eta zeure sendiari behar beste denbora eskaintzen uzten. Hain justu horrek desadostasunak sortzen dizkizu zure bikotekidearekin. Zure lanak erabat mugatua zauzka eta barne mailako borroketan murgilduta zaude. Etzazu manipula zaitzaten utzi, zehaztu zein diren zure egiazko egitekoak eta saiatu gainerakoek gauza bera egin dezaten eurenekin. Zabaldu itzazu begiak. Leo, nahiko estresatua eta nekatua zaude, baina utziozu apur batean eta ikusiko duzu nola zure aleginak mereziko duen. Ongi sentiaraziko zaituzten deiak edo elkartzeak izango dituzu. Nekatua zauden arren, atera duzun botere guztia eta indartsu azal zaitez. Horrek zure ingurune hurbileko norbait atsegina ezagutzen lagunduko dizu eta. Birgo, zure osasuna makaldabil, gehiikerietara erortzen zara eta horrek fisikoki zein psikikoki oreka galtzera zaramatza. Zure akatsei onartuta soilik egin dizaiekezu aurre. Egia da zure ingurune arraro dabilela eta neurriz kanpoko esanak eta portaerak jasan beharko dituzu. Ez zaitez sare horretara erori, saiatu zarena izaten, bilatu zure independentzia eta askatasuna eta ez geratu inoren aldaketen zain, ez dira gertatuko eta. Libra, segi zure osasuna zorro zaintzen eta ez erori biktimismoan. Asko kexatzeak ez dizu hobeto sentitzen lagunduko eta. Kostatuko zaizun arren, izan baikorra eta hitz egin zeure sentipenez. Atera barruan duzun dena eta horrek zeure egoera fisikoa hobetzen ere lagunduko dizu. Laguntzaiozu zeure buruari eta bestei ere eta asko hobeto sentituko zara. Eskorpio, hoi baino nekatuago sentituko zara eta honek urduritasuna eragingo dizu. Lanarloan egoera injustuak biziko dituzu eta honek zure postuaren ziurtasuna bermatzeko jarrera argia eta irmoa hartzera eramango zaitu. Maitatua zarela sentitzea behar duzu, baina maitasun hori leku okerretan bilatzen duzu agian eta horregatik ez duzu asetasunik erdiesten. Sagitario, fisikoki zein mentalki hobeto sentituko zara aste honetan. Erantzukizunek gutxiago eragingo balizute bezala. Arintasun horri esker, aste honetan biziago sentituko zara. Gauza gehiago egingo dituzu, hoien artean aspalditik utzita zenituenak. Honek guztiak hobeto sentiaraziko zaitu eta gauza bakoitzak bere unea duela ulertuko duzu. Eta askotan, zure pazientziarik ezak dena okertzen duela ohartuko zara. Capricornio, hartu ezazu denbora lanarloko porretetatik irteteko eta sailka ezazu behar bezala zure inguruko jendea. Begiratu eta pentsatu zure lagunek zergatik alde egin duten ingurutik. Agian denboraldi batez gehiegi arduratu zara zure barne munduaz eta itxura fisikoak ere obsesioratu egin zaitu. Saiatu egiazko harremanak bilatzen. Akuario, aste ezin hobea duzu zeure lanean goia jotzeko. Baita erosketetarako, salmentarako zein kontratuak sinatzeko ere. Baina zuk egin behar dituzu zeure gauzak, ez erori zure kideen ordezkaritzetan. Ez ezazu zeure bikote alde batera utzi, bestela atsekabeak izango dituzu. Lana garrantzitsua da, baina bizitzako beste gauzek laguntzen ez badute, ez du zentzurik. Pistiz, zure osasunarekin oso arduratsu jokatzen duzu beti, baina ez zaitez obsesionatu. Kanpotik ongi sentitzea zure aurtengo lehentasunetako bat bihurtu da, baina saia zaitez barrutik ere eder egoten. Atera argitara zure alde irakargarria, sentikorra, maitekorra eta hala zeure buruarekiko oreka lortuko duzu. Bestalde, zure bikotearekin zalantzazko unea bizitzen ari zara, ez duzu oso argi nola sentitzen zaren.